case you missed it.
In case you missed it, saat ini lebih dari 70 juta orang di dunia, itu setara dengan sekitar 1% lah populasi manusia yang ada di planet bumi ini, mereka melarikan diri dari kampung halaman masing-masing akibat konflik, perang, bahkan sampai persekusi juga. Dan dari data terakhir, sekitar 14 ribuan di antaranya ini ditampung sementara di Indonesia. Nah, tapi berhubung Indonesia sendiri ini nggak meratifikasi konvensi internasional tentang pengungsi tahun 1951, mereka, para pengungsi di Indonesia ini ya nggak punya akses terhadap pekerjaan maupun pendidikan ataupun beberapa hak-hak dasar lainnya. Karena ya pemerintah Indonesia nggak punya kewajiban untuk memberikan akses-akses itu. Jadi selama mereka lagi transit nih di Indonesia sambil nunggu apakah nasib mereka ini akan terus dipindahkan ke negara ketiga atau malah harus pulang lagi ke negara asal kalau memang konfliknya sudah usai. Nah, mereka sambil nunggu di Indonesia sampai bertahun-tahun, mereka nggak bisa sekolah, mereka nggak bisa dapat ijazah, mereka nggak bisa dapat penghasilan. Jadi ya benar-benar mengandalkan bantuan dari lembaga-lembaga, misalnya dari UNHCR atau dari LSM-LSM. Jadi banyak juga di antara mereka yang akhirnya jadi stres lah, karena ya pada dasarnya mereka semacam nggak punya kehidupan di Indonesia, cuman tidur, bangun, makan, dan lain sebagainya. Nah, untuk memberdayakan para pengungsi ini yang sebetulnya di negara asal mereka ini, mereka punya kehidupan normal loh seperti kita. Jadi ada yang ngantor, ada yang udah sarjana, ada yang lagi kuliah S2. Nah, seorang perempuan muda di Jakarta ini memberikan para pengungsi ini, khususnya pengungsi perempuan ya, pelatihan dalam bidang fashion. Berhubung dia sendiri menjalankan bisnis fashion beretika. Nah, apa pula tuh fashion beretika? Mungkin Anda belum sering mendengar istilah fashion beretika. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang kita bakal ngobrol dengan Tamara Dewi Gondo Suryo, yang dikenal juga dengan nama Tamara Wu, CEO dari Liberty Society. Hai Tamara.
Hai semuanya, good to be here in case you missed it. And I'm so excited untuk ngobrol-ngobrol bareng dengan teman-teman.
Iya, kita juga sangat berterima kasih kamu mau ngobrol-ngobrol nih. Dan aku sangat penasaran dengan Liberty Society. Kalau dari namanya, ini kedengeran kayak nama komunitas kah? Atau nama apa? Nah, boleh diceritain nggak apa sih Liberty Society ini dan apa goal-nya atau tujuannya?
Misi. Boleh, aku mungkin mulai sedikit dari misi kita. Fashion for freedom. Makanya kata-kata Liberty itu sangat kuat. Karena kebanyakan untuk para pengungsi ini, hidup mereka itu seperti tadi yang kayak Mas Rifan bilang, lontang-lanting gitu. Habis makan, bangun, tidur lagi, nggak ngapa-ngapain, makan, bangun, tidur. Kalau aku tanya ke mereka, mereka bilang kayak gini, hidup saya itu nggak ada bedanya dari hidup di penjara, tapi penjaranya nggak punya, nggak kelihatan gitu, invisible. So with that, we really think about, gimana cara kita bisa memberikan mereka purpose dan meaning di kehidupan, dengan salah satunya adalah fashion. Karena ketika mereka melakukan sesuatu dengan tangannya, pasti mereka bangga dengan apa yang mereka ciptakan, dan dari situ bisa muncul, wow, I can actually do something in this life. Hidup saya bukan hampa. Nah, di situ makanya termunculah Liberty Society, yaitu adalah bisnis sosial. Kita membukakan akses kepada para refugee ini, terutama perempuan, kebanyakan, untuk upskilling opportunities. Kita beri mereka pelatihan sewing, cutting, how to make t-shirts, how to make tote bags, dan community of support. Ini penting karena kebanyakan dari mereka they struggle with mental health and psychosocial depression, seperti itu. Jadi ketika mereka datang pun ke center, terkadang dari banyak kali mereka datang dengan banyak problemnya. Bukan hanya problem mereka sendiri, tapi problem mereka punya keluarga, punya anak yang nggak sekolah, dan keluarga mereka yang masih di negara mereka awal, yang dimana banyak terjadi peperangan. Nah, when they come to the depannya mereka punya sewing machines ini, apa yang kita lakukan adalah, kita adakan juga community building activities. Kita berikan mereka tempat untuk mereka bisa berekspresi dan juga mendapatkan komunitas agar mereka get better. Yeah. Terakhir adalah access to the market. Untuk mereka daily operate, dan nggak cuma hanya menerima, tapi mereka bisa memberi dulu sebelum mereka mendapatkan benefitnya untuk keluarga mereka.
Kalau boleh tahu siapa aja nih yang terlibat dalam Liberty Society ini? Apakah misalnya ada kerjasama dengan pihak-pihak lain? Pemerintah juga apakah terlibat dalam Liberty Society juga, Tam?
Kalau kami sudah di support dengan United Nations High Commissioner of Refugees, kita singkat UNHCR, untuk program livelihood initiatives kita.
Oke.
Sangat disayangkan dari pemerintah belum, tapi kita bekerja sama dengan banyak corporates atau fashion brands malah, karena mereka mau menggali dan mengekspos ini punya cerita-cerita para refugees ini ke publik. Kebanyakan publik mempunyai stereotype, lah mereka kan dari negara perang, bukannya mereka yang bikin masalah ya, kok masuk ke Indonesia? Nah,
Ya.
malah ini company-company mau bilang, no, they are actually come here because they are the victim. And they actually are human like us to do something. Kalau dari aku personally, kemarin dari perjalanan selesai dari Miss Indonesia, dengan beberapa teman-teman Miss Indonesia, kita launching fashion brand ini untuk menge-push story-story para pengungsi wanita agar bisa mendapatkan perlakuan yang lebih layak di Indonesia sendiri.
Yes. Dan ya nih pendengar, kalau misalnya ada yang belum tahu juga, Tamara Wu ini juga adalah third runner-up dari Miss Indonesia tahun 2019 ya Tam ya. Dan
Ya.
yang jadi pertanyaanku adalah, ceritanya gimana sih kok kamu bisa sampai tertarik atau prihatin dengan isu ini? Apakah kamu punya pengalaman pribadi yang men-trigger rasa prihatin ini, ketertarikan ini, atau kayak gimana ceritanya dulu?
Yes. Malah orang bingung gitu, kayak, wah Miss Indonesia kok bukan ngebantuin orang Indonesia kan?
Nah.
Tapi juga perjalanan aku perjalanan aku sudah 7 tahun berkecimpung di dunia sosial, ngebantuin komunitas di Jakarta, memberi sponsorship dan pinjaman tunai kepada perempuan-perempuan di daerah. Tapi lalu ketemu komunitas pengungsi ini karena dulu aku mulainya dari volunteer. Volunteer di
Okay.
Learning Center for Refugees, ketemu sama satu dentist, dia dulu dentist wanita dari Sudan, datang ke sini, terus dia nggak punya rights, padahal sangat well educated, and I felt that ketika saya bersekolah di luar negeri, ke Amerika lebih tepatnya,
Ya.
tentu saya merasa sendiri, homesick, tidak punya siapa-siapa, dan lonely. Saya merasakan sedikit apa yang teman saya ini rasakan ketika dia menceritakan gimana dia kehilangan semuanya ketika dia pergi ke negara ini yang bukan karena dia punya wish sendiri, tadinya karena dia berpindah agama, dia mau dimasukkan ke prison. For a woman to enter a prison in those countries, itu lebih baik mungkin death is better because you don't know what they will do to you as a female. Nah,
Ya.
lalu dia bercerita, saya tidak bisa menyekolahkan saya punya anak, Tamara. Dan sebagai seorang orang tua pun, sepertinya that is so heartbreaking when your life itu in a limbo, it's on hold. Gak bisa ngapa-ngapain. Sekiranya kalau misalnya pandemi ini kita ngerasain sedikit kan, mungkin 1 tahun buat kita on hold gitu. Tapi buat mereka 7-10 tahun di Indonesia on hold. Menurut saya gak nationalities tentu berbeda, tapi we are all human anyway, we bleed the same red, we have white bones. Jadi di situ memang muncul these are the most oppressed of the oppressed. Singkatnya seperti itu.
Dan dengan tingkat empati seperti itu, kamu tergerak, merasa tergerak untuk melakukan sesuatu waktu itu. Langkah pertama yang kamu lakukan apa sih untuk mencoba membantu mereka? Karena tadi di awal kamu memang sudah ikut terlibat sebagai relawan juga untuk membantu pengungsi. Kemudian langkah berikutnya yang kamu lakukan apa sebelum akhirnya membangun Liberty Society?
Yes. Aku 1 tahun jadi dari volunteer, jadi fundraising manager buat NGO-NGO yang dipimpin oleh refugees ini sendiri loh. Jadi ini bukan local Indonesian punya inisiatif. Ini inisiatif mereka refugees yang muncul sebagai leader, dan tugas aku cuma support dari membangun koneksi oleh mereka sendiri dengan komunitas aku. Sangat kecil yang bagian yang aku lakukan. Tapi dari situ muncullah ide, let's do a skill mapping, seperti LinkedIn. What are your skills? What are your talents? Kebanyakan karena dari negara-negara Middle Eastern ini, mereka sangat skill with their hands. Crafty ya. Sangat crafty. Maka sebagian dari mereka, dari data yang saya kumpulkan, ada yang graduate Masters of Engineering. Atau used to work in a government before, in Iran gitu kan. Very, very high skill. Terus sebelahnya itu, aku tanya, sekarang kerjaan kamu ngapain? Semuanya. All the list is about 200 people. Jobless. Nah, dari skill mapping itu aku ngelihat kebanyakan kan karena mereka crafty, ada komunitas, bilang, ayo yuk kita sama-sama bikin ini, kita punya pemberdayaan, training, kalian bisa bikin apa? Kalian bisa bikin apa? Tugas aku cuman, by the way, orang Indonesia sukanya kayak gini loh. Aku ngebantu nge-direct aja. Lalu mereka harus dari mereka lah inisiatif ini untuk keluar ke market gitu.
Oke. Is it safe to say bahwa kenapa akhirnya terjunnya ke bisnis fashion itu karena mereka kasih input juga, kemudian kamu tinggal mengarahkan, atau gimana tuh cara kerjanya sampai akhirnya let's build this business fashion beretika ini, Liberty Society?
Iya, betul. Mereka sendiri memang kalau di rumah sudah membuatkan baju sendiri buat anak-anaknya.
Ini maksudnya di rumah tuh ketika lagi jadi pengungsi di sini, di Indonesia,
Iya.
karena serba terbatas itu.
Iya, mereka
Oh.
ini cross-stitching sendiri di rumah kan.
Right. Ya.
Jadi aku cuma tinggal kumpulkan mereka, seperti itu.
I see. Nah, Tam, kendalanya atau tantangannya apa sih untuk bisa membantu mereka ini? Karena mungkin satu, mereka sendiri mengalami mental health crisis, entah itu depresi, entah itu stres, entah apa. Kedua, mereka nggak punya modal apapun. Walaupun mereka punya misalnya ya skill yang mereka bawa dari negara masing-masing. Terus juga orang-orang kita sendiri, misalnya masyarakat sekitar, mungkin masih ada yang berpandangan sebelah mata terhadap mereka, ada yang menolak atau lain sebagainya. Tapi tantangannya apa untuk bisnis Liberty Society sendiri yang kamu hadapi ketika bersama-sama bersama para pengungsi ini membangunnya?
Betul. Kadang mindset yang sering dibawa itu adalah mindset ini charity. Saya angkut-angkutan aja datang ke center nggak apa-apa. Nanti ya loh nggak apa-apa gitu dikasih mungkin stipend atau dikasih makan. Itu yang kita coba ubah. Prosesnya jujur masih sangat lama mungkin untuk menuju ke situ. Kita sabar terus dan kita memberikan mereka didikan. Ada peraturan-peraturan yang kita beri juga. With the goal of us being an ethical fashion, meaning we have to give and pay everyone equally in the supply chain. Kebanyakan mungkin juga udah pernah dengar di Bangladesh, fast fashion, sampai gedungnya runtuh karena enggak, infrastrukturnya nggak adequate to support that. Nah, di come to our center, what we put first is mereka punya human dignity. Dengan cara kita balik, kamu punya keluarga berapa? Kamu punya pengeluaran berapa per bulan? Baru kita tarik mundur. Okay, we are trying to aim to give 2 times or 3 times that the minimum average wage standard Indonesia, agar kita bisa memberi mereka cukup untuk keluarganya mereka ketika tinggal di sini. Apalagi kebanyakan yang datang ke kita punya center tuh mereka adalah sole breadwinner.
Nah, Tam, tapi ada tantangan dari segi ininya juga nggak sih? Mereka kan sebetulnya di Indonesia memang nggak punya istilahnya legal standing untuk bisa bekerja. Nah, dengan pelatihan ini sendiri, apa sih yang sebetulnya mereka dapatkan?
Jadi kita kasih mereka stipend for their travel and food. Seperti
I
itu
see.
Juga sebenarnya Presiden Jokowi sudah memberikan presidency decree to support them, tapi memang
Right.
masih belum di follow up kejelasannya seperti apa. Jadi buat kita ya sudah kita jalan saja. Ini livelihood initiative, mereka datang untuk training dan ya udah kita provide for their daily needs for food and their travel. Kita nggak bisa tentunya jalan ini sendirian. Kita disupport dan bekerja sama dengan organisasi lain NGO yang support mereka punya living expenses. Kan mereka kadang kalau datang ke center pun juga harus ada tempat tinggal, ada transport, lalu pun makanan sehari-hari. Makanan sehari-hari kita kerjasama dengan namanya Food Cycle, di mana kalau wedding makanan orang nggak habis, itu ditransfer ke kita punya center buat kita bagikan. Tentu saja kalau misalnya teman-teman di sini yang dengerin mau ngebantu juga, monggo, kita sangat welcome.
Jadi memang banyak banget ya pihak yang terlibat untuk bisa
Tuh.
istilahnya memperjuangkan nasib para para pengungsi selama mereka masih transit di Indonesia, dan ya God knows when mereka bakal bisa lanjut ke next step gitu kan, entah di apa di dipindahkan ke negara ketiga atau justru pulang ke negara masing-masing kalau misalnya konfliknya sudah selesai. Sekarang kita beralih ke soal bisnis fashion beretikanya sendiri nih, Tam. Ini mungkin bukan istilah yang awam di masyarakat kita, bisnis fashion beretika. Fashion emang punya etika atau apa? Boleh kamu jelasin sebetulnya apa sih fashion beretika itu, dan kenapa kamu come up with this idea to do this business? Kenapa kamu memilih bisnis ini?
Yes, for sure. Pertama karena fashion industry itu the second largest waste polluter in the world. Lalu seperti tadi, banyak yang memang it's their slave. Every hint of our t-shirt that you are wearing, you don't know where it comes from, and maybe itu datang dari workers yang rights-nya kurang dibayar atau kurang memadai lokasinya, dan mereka they are working in a dangerous place. Kita coba merubah itu, Mas. Jadi yang kita lakukan adalah satu dari tadi, yang the ethical compensation. Kedua adalah safe working environment. Kalau misalnya mereka mau datang ngebawa anak mereka karena mereka woman ya, as a mother pasti you tetap harus take care of your kids. It's okay. You come in, you bring your kids, we have a room for your kids to play. Like that. It's quite lenient, it's quite flexible. Kalau misalnya orangnya juga mau bilang, sorry, aku take care and make breakfast for my kids at 8, can I come at 7? Okay, we're flexible for that. Sebetulnya kalau mereka mau kerja dari rumah pun kita fleksibel, Mas. Karena kan juga mereka punya banyak tanggungan, kan. Cuman lebih, lebih enak lah the work system around us. Ketiga adalah beretika dalam how we contribute to our planet. Kebanyakan water waste, printing waste, itu kan besar mempengaruhi water ya, water system di Indonesia. Jadi to reduce the pollution of that, we use number one, better fabric options. Yang dari natural fiber, instead of daripada yang polyester dan plastik. Bahkan kemarin kita kerjasama untuk merecycle Tetra Pak buangan Sosro dan recycle plastik botol untuk kita jadikan ke t-shirt. Dari situ pun yang memakai baju-baju ini tuh juga bangga. Okay, saya enggak, saya mendukung empowerment perempuan, tapi kita juga mendukung a more safe planet.
Ya, yeah, berarti kalau boleh dirangkum sebetulnya fashion beretika itu adalah bisnis fashion yang memerhatikan bagaimana produk fashionnya sendiri akhirnya bisa sampai di badan masing-masing konsumen ya. Apakah itu semua diperoleh dengan cara-cara yang itu tadi ramah lingkungankah atau terus juga apakah memberikan penghasilan atau gaji yang layak untuk para pekerjanya dan apakah memberikan keamanan dan keselamatan untuk para pekerjanya. Nah, tantangannya apa nih di Indonesia dengan fashion beretika ini? Apakah orang udah pada ngeh dengan fashion beretika dan do you see the market here di Indonesia?
Tentunya kalau saya boleh jujur ya, Mas.
Boleh banget, silakan.
People feel sorry a lot of the times for help and education akses sekolah gitu ya, atau bangunannya runtuh gitu. Kita bisa banyak sekali proyek-proyek seperti itu. Tapi untuk program berkelanjutan seperti saya ini kurang seksi lah di market. Apalagi kalau masuk ke misalnya, lo buat apa gue beli baju yang beretika, gue donasi aja ke NGO-nya langsung gitu kan. Yeah. Menurut saya itu social enterprise sangat-sangat mature in the United States and a lot of countries out there. As a third country, ketika story-nya, oh, you guys are empowering women. Tapi ketika disuruh buka dompetnya, mungkin masih belum mau. Disitulah ada gap-nya antara what the market wants and what we are trying to do.
Okay. Berarti boleh dibilang kamu dan Liberty Society as a business justru mencoba untuk membangkitkan kesadaran masyarakat bahwa hey, cara untuk membantu produksi bisnis fashion yang baik itu bisa dengan cara ya bikin bisnis ini dan mendukung dan dengan cara membeli produk-produknya, gitu ya?
Iya, kebanyakan kan maksudnya yang cuma beli baju 50 ribu tuh nggak tahu datangnya dari mana kan?
Yeah.
Malah kalau makannya 100 ribu loh, ini nggak make sense, ngapain beli yang 100 ribu? Sebetulnya marah kan yang fair itu yang mungkin sekisar, kisaran harga segitu, Mas.
I see. Nah, sejauh ini tantangannya apa nih di market? Apakah, atau nggak sambutannya deh, kayak gimana sih sejauh ini, Tam, dengan hal ini, dan bisnis ini?
Yes, we do find sedikit, sedikit brand atau corporation yang mau bekerja sama dengan kita karena ini masih belum menjadi prioritas CSR program para company ya. Prioritasnya kebanyakan masih hit and run kind of CSR program gitu. Atau yang penting yang lebih murah aja deh yang bisa diterima di market. Di sini sebenarnya aku sedih, Mas. Karena malah kebanyakan kita punya klien tuh orang-orang luar negeri yang appreciate the story dan appreciate our business model. Kalau orang Indonesia sepertinya masih belum, masih dipandang sebelah mata lah ya. Dan mereka lebih prefer alternatif yang lebih murah, yang nggak tahu datangnya dari mana. Sebenarnya ya nggak apa-apa, tapi sangat disayangkan aja seperti ini masih dipandang sebelah mata.
Oke, okay. Berarti yang harus dilakukan sekarang ini adalah meningkatkan literasinya dulu kali ya di masyarakat agar ngeh dengan adanya ini loh, ada fashion beretika ini yang sebetulnya baik untuk semuanya, baik untuk para pekerjanya maupun lingkungan. Nah, tapi ketika ngomongin soal bisnis, ini kayaknya dua hal yang agak saling betot-betotan gitu. Kayak misalnya bisnis pengen cuan, tapi kamu juga ingin bisa memberikan hal yang positif. Gimana caranya imbanginnya tuh, Tam?
Ya, profit and impact kali ya.
Nah.
It's a fine line, Mas, jujur. Kadang juga kan banyak customer yang memang kita harus bilang, harganya ketinggian nih, turunin dikit dong. Makin dikit. Yang paling kena itu worker sebetulnya. Karena inflasi, materi nggak bisa diturunin lagi gitu kan. Itu sometimes we have to say no to our customers. Boundaries-nya as a business, social business, sudah jelas dari kita. Kita harus pokoknya our worker segini, hours-nya segini, Okay, itu integritas yang kita keep. Karena memang kita tarik mundur lagi balik dari the presence of ethical and trustworthy business in Indonesia. Banyak yang berbuat bisnis, tapi nggak banyak yang mungkin berbuat bisnis dengan jujur. Kalau dari kita, Mas, accountability-nya tentu bukan hanya dari kata-kata saya sekarang ini, tapi accountability-nya dari sistem. Sistem-sistem di mana kita udah sangat-sangat jujur dengan our pricing model ketika a customer ask for it. Kalian cost breakdown-nya seperti apa? Lalu kalian punya di akhir partnership ini kita juga kasih impact report. Apa sih ini kalian punya 30% profit dari your sales itu kita pakai buat apa? Kebanyakan kan kita reinvestasikan to our House of Freedom Learning Center,
yeah.
Di mana kita beliin mesin baru, kita latihan baru, kita empower new people to join the system lah.
Berarti memang tantangan masih, kalau dengar dari cerita kamu barusan, tantangan masih banyak, tapi harapan juga masih besar ya, untuk bisnis fashion beretika ini, Liberty Society. Tapi dengan adanya pandemi, ini makin berat apa gimana nih? Tam, boleh diceritain nggak apa dampak pandemi terhadap Liberty Society sejauh ini?
Dampaknya ketika pandemi baru start, kita yang tadinya 20% itu revenue-nya dari B2B. 80% berarti dari B2C. Sekarang kebalik malah. Karena kan banyak toko tutup, nggak banyak mall, yang tadinya kita 3 toko di mall tutup semua, malah kebanyakan kita langsung lontang-lanting. Loh, kita gimana ini? Kita launching lah, kita punya production house. Sekarang sih, puji Tuhan, salah satu yang karena pandemi ini di Indonesia, muncul banyak sekali sustainable fashion. Banyak brand mencari sourcing fashion, sustainable fabrics, dan yang ethical ya, Mas. Lebih muncul naratif itu, dan lebih banyak brand owners yang lebih peka. Dengan itu malah kita makanya sekarang lumayan kebanjiran fashion brands yang ingin bekerja sama dengan kita karena mereka tahu okay, this is something different and I want to do something different. Jadi dari fabric choice itu kita ngebantu, Mas, dan itu makanya merubah our business menjadi 80% sekarang B2B dari kita punya production house ini. And it's better for our makers juga akhirnya karena nggak cuma jual satu-satu, tapi sekarang jualnya 100, 200, lebih ada cushion buat mereka punya pendapatan.
Right. Kalau boleh tahu, bisnis apa aja atau brand apa aja yang sejauh ini sudah kerjasama dengan Liberty Society nih, Tam?
Ya, beberapa mungkin Bartega, Aries Beauty, Upmos, MNC, ada juga kita lagi mau jajak dengan Uniqlo bersama dengan United Nations.
I see. Nah, kalau boleh tahu, tadi kamu sempat bilang kalau customer atau consumer-nya sendiri sekarang masih lebih lebih banyak dari luar justru. Boleh dikasih tahu biasanya dari mana sih yang paling banyak order atau menjadi konsumen dari produknya Liberty Society? Dan kalau boleh tahu juga omset berapa nih kira-kira sekarang?
Oke, agak sensitif nggak ya kalau omset? Oke, mungkin akan kasih secara garis besarnya aja. Kebanyakan dari Singapura dan lalu dari United States.
Oh, dari Amerika justru banyak ya?
Adalah beberapa, tapi paling banyak dari Singapura.
Oke. Okay.
Saya bilang mungkin kalau kita secara supply is the problem karena kita ketika memberdayakan ini kan butuh waktu. Yeah. Dan kita so far cuma punya 20 perempuan pengungsi di tempat kita. Dan ini kita harus play a fine line, nggak boleh terlalu cepat ngambil demand-nya, nggak boleh terlalu lama juga. Pelan sekali kita prosesnya, Mas, karena kita harus adjust juga dengan mereka tadi punya itu, mental health crisis mereka. With that, aku nggak bisa bilang omsetnya kita gila-gilaan, enggak. Omsetnya ya cukup, tapi juga kita bisa berinvestasi buat mereka, kita sebagai bisnis grow, bisa empower lebih banyak lagi pengungsi wanita.
I see. Aku tadi malah miss tuh ngomongin soal para pengungsi yang kemudian sekarang ada di pelatihan Liberty Society sendiri. Tadi ada 20 orang yang sejauh ini sudah terlibat. Nah, ke depannya tuh bakal seperti apa sistemnya? Apakah mereka ini akan take turns dengan para pengungsi lain? Karena kan aliran pengungsi selalu ada. Atau kayak gimana nih ke depannya, Tam?
Ya, harapan aku tuh dari model saya ini bisa lebih baik lagi teman-teman yang mau melakukan ini untuk yang di Aceh, di Kalimantan, di Medan, itu banyak sekali pengungsi-pengungsi di situ. Punya aku cuman gak banyak, cuman ada di Bogor, Serpong, sama satu lagi di Batam. Batam bukan pengungsi, tapi orang Indonesia lokal. Nah, yang di dua center ini, jujur kita udah overpack, karena kerja yang punya hati pun gak banyak. Yang ngebantuin saya, mas, gak banyak, mas. Cuman, ya, sana sini sedikit-sedikit. So I myself am working maybe hampir bisa dibilang 20 hours a day gitu. Just because the need is a lot. Ya, tapi kan ini yang saya tanggung sebagai karena saya ingin menjadi bisnis sosial. Tapi the hope is so that we can replicate the model to different community dan tentunya tetap tetap men-training lebih banyak orang lagi di kita punya center melalui kolaborasi dengan perusahaan lokal, bisnis lokal yang mau menyerap mereka punya kita yang kita training ini ke mereka punya mungkin saya bisa bilang volunteer internship buat mereka punya tempat jahit dan lain-lain.
I see. Rencana ke depan berarti yang paling tangible apa nih, Tam?
Kita mau jajak dengan program bersama partner kita untuk melakukan pelatihan. Pelatihan untuk lebih banyak lagi perempuan, sekitar 30 perempuan. Ketika ada orderan, dengan kita punya partner ini, mereka beri ke kita dengan produk-produk yang spesifik kita training bersama mereka.
Alright. Thank you so much, Tamara. Makasih banyak udah sharing sama kita soal Liberty Society. Dan semoga misi untuk memberdayakan para pengungsi dan juga tentunya meningkatkan awareness masyarakat soal fashion beretika bisa berhasil ya, Tam, ya?
Yes. Thank you so much semuanya. Sangat senang bisa diajak ngobrol di sini.
In case you missed it.